ዓለም ፍስሓ ምስ ሓደ ስራሕ ፈጢሩ ዝተዓወተ መንእሰይ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ይክኸውን።
ማእር ገብረ ምድን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብኢኮኖሚክስ ተመሪቑ ድሕሪ ምረቓ ንኣስታት 9 ዓማውቲ ኣብ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣብ ዝተፈላለየ ብርክታት ሓላፍነት ሰሪሕ እዩ። ማእር ናብራ ድኽነት ምስኣር ጎናጎኒ ስራሕ መንግስቲ ምስ በዓል ትገዝኡ ድሕሪ ሰዓት ስራሕ መንግስቲ ክኩስ ኣብ ምሻጥ ዋፈር ከም ዝነበረ ይዛረብ። ማእርግ ምሻጥ ክኩስ ናብዝሕ ዝበፅሕዎ ዘሎ ምስራሕ ዝተፈላለዩ ማሽናት መበገስ ከም ዝኾነ ይዛረብ።
ከም መምህር ክኸውን ኢለ እየ ጀሚር የ ትስራሕ ኣብ ደገ ማለት ዝጥበስ ናይ ደኒ ቺፕስ ካብ ቢሮ ክምለስ ከለኹ ምሸት ምስ በዓልቲ ግዜ ኮይና ኢና ንሰርሑና ኣብ ኣስፋልቲ ኢና ንሸጡ ነርና ቡልጋርያ ዝበሃል ሰፈር ኣከባቢ። ብድሕሪኡ ኣብኡ ኮይነ ሓደሽቲ ሓሳባት ኢንተርኔትም እናተጠቀምኩ እንዳማዕበልና ከባቢ 4-5 ዓመት ዝኸውን ሰሪሕና ነቲ ስራሕ እሱ ዘገልግሉ ማሽናት ንችግር ነርና ሽዑ ካብ ቺፕስ ናብ ኩኪስ ናብዞም ናይ ብሽኩቲ ጠባበሱ ስራሕትታት ናብ ኬክ ስራሕትታት ኒና ተሸጋጊርና ንስ ክሰርሕ ኣለካ ማሽን የድልየካ እዩ። እቲ ንደልዮ ማሽን ሓደ ዋግኡ ክባር ይኸውን ክባላሽ ከሎ መላወጥ ኣቑሑት ስእን እንደገና ዝደለኻዮ ዓይነት ማሽን ኣይትረክብን። ዝነበረና ኣማራፂ ኣብ ኢንተርኔት ኣቲኻ ርኢኻ ንሰርሑ ሰባት መርኣዩ ነይሩ ሞኪሮሞ ግን ቲ ንሕና ንደልዮ ዓይነት ውፅኢት ክርከቡ ይኽኣለን ምስ ተበላሸወ ስራሕ ከይተኣጓጎል ናብ እምርና ዘሎ ሓሳብ ናብ ተግባር ናይ ምልዋጥ ተኽእሎ ንድሕር ሃልይዎ ዘይንምክሮ ኢልና ሞኪርና እዩ ጀሚርና ወርክሾፕ ከፊትና።
መበገሲ ገንዘብ ከድልየካ እዩ ናብዚ ስራሕ ዝተኣተወ ኣለካ ናይ መንግስቲ ስራሕ ላየካ ክንደይ ኣትካ ጀሚርካ
እቲ ዋና ነገር ዝነበረ ስኢልካ ንስራሕ እሞ ብንእሽተይ ገንዘብ ብድሕሪኡ ዳርኣናይ ንኸይድ ብዝብልና ተበጊስና ማለት ብክንዲ ዝኣክል ካፒታል ከምዚ ዓይነት ነገር ክሰርሕ እየ ብዝብል ኣይኮነን ዳርጋ ከም ትምህርት ቤት ኢና ጀሚርናዮ። ብድሕሪኡ ጎናጎኒ ቴክኒክና ሞያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰርቲፊኬት ሒዘ እየ ብኣሉሚኒየም ስራሕቲ እና ብረታብረት ዝብል ሓፂር ኮርስ ናይ 3 ወርሒ ኮርስ ማለት እዩ። ንሱ ተወሰነ ኣፍልጦ ክህልወኒ ገይሩኒ ማለት ምስ ዝሰርሖ ንወርክ ስራሕ ተወሳኺ ሓጊዙኒ እዩ። ካብኡ ግን ብዙሕ ሙከራታት ዝበዝሖ ከይዲ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ድካሚ እዩ። ብገንዘብ ግን ብክንዩ ዘኣክል ካፒታል ተበጊሰ ኣብዚ በፂሐ ዝብሎ ገንዘባዊ ዓቕሚ ኣይፈጠረለይን ግን ብሞያ ብጣዕሚ ዝዕግብ ሞያዊ ተመክሮ ርሂበለ እየ።
እንታይ ማሽናት ሰሪሕ ኣለካ ዛ
ኬክ ንኩኪስ ንባኒ መስርሒ ዝውዕሉ ማሽናት መልወሲ ሰሪሕና ኢና መድሃ መፅ ሰሪሕና ኢና መጥበሲ ሰሪሕና ኢና ኣብ ዞም ዝዓበዩ ሃገራት ወይ ከዓ ምዕባይ ዘለዎ ኣብ ደቡብ ምራቅ ኤስያ ዘለዎ ሃገራት ዝሰርሕዎ ካብ ዩቲብ ናርአና ኢና ንሰርሑ ኢሚቴሽን እዩ። ፍልይ ዝበለ ግን ንብሽኩቲ ይኸውን ንቆርበት ክኸውን ይኽእል ንካልኦት እውን ቅርፂ ዘድልዮም ነገራት መስርሕ ክኸውን ዝኽእል ቅርፂ መውፅኒ ንሱ ናይ በዓልና ፈጠራ እዩ። ንሕና ንደልዮም ነበርና ኩሎም ሰሪሕና ኢና ንዝተፈላለዩ ሰባት እንዳመፁ ይወስደ ኣለዉ እዮም። ካሊእ ፍልይ ዘብሎታ እዩ እቲ ማሽን ክስራሕ ከሎ ኣባና ይሙከር እዩ። ብድሕሪቱ ብደገ ዝመፅእ ሰብ ካብኡ ተበጊሱ እዩ እቲ ማሽን ዝወስዶ እንደገና ኣብቲ ተግባራዊ ስራሕ ክሰርሕ ከሎ እውን ኣይችገር ዘድልዩና ዝነበሩ ብምልኦም ሰሪሕና እዮም ኢና።
እቶም ንዓኻ ዘድልዩ ማሽናት ንምስራሕ ትጥቀመሎም ማተርያል እንታይ እዮም ክንደይ ከሽጥም ዘለካ ስኻ?
ለምሳሌ ሺተራት እኒሄው ብዙሕ ዓይነት እዮም ሳይዞም ይፈላለዩ ካብ 70,000 ጀሚርካ እስካብ 100,000 ዝበፅሕ ሬንጅ ኣለዎም። ኣናእሽተይ መቁርፅታትም እኒሄው እዮም 15,000 ከባቢ ዝስርሑ ቅርፂ መውፅእታት ገና ናብ ዕዳጋ ይወፅን ዘሎ ገና ዋጋ ፊክስ ይገበርና ፍልይ ዝበለ መልወሲ እኒሄ ዝቀረባ ግዜ ተሰርሐ ዝነበረ መልወሲ ብኢድካ ኣካ ተውፅእ ትኩል እዩ እንደገና 16 ኪሎ 18 ኪሎ ብ15 ደቂቃ እስካብ 20 ደቂቃ ዝውድእ ነበረ ሕዚ ግን ብሓደ ግዜ 50 ኪሎ ዘውፅእ ኮይኑ ብ15 ደቂቃ እዩ ዝውድኦ። ፓወር ኮንሳምፕሽን 3 ኪሎዋት እያ እታ ዝነበረት ትሕዝላውን 3 ኪሎዋት እያ እቲ ዝድለ ኣውትፑት ብ15 ደቂቃ ውፅኦ ማለት እዩ። ሕዚ ናይ ዚኣ ዋጋ ካብ 80 ስካብ 100,000 እያ። እንጥቀመሉ ማቴርያል ብጣዕሚ ሲምፕል እዮም። መብየዲ ንጥቀም ግራይንደራት ንጥቀም ሼፐር ማሽን ኒትና ካብኡ ዘለለ ዝሮ ማቴርያል ያው ብረታትና ንጥቀም ፍልይ ዘለ ነገርስ የለን ኩሉ ኣብ ዕዳጋ ንረኽቦ ኢና።
ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ሓደሽቲ ናይ ሕርሻዊ ሙዘታት ከም ዘለዉ ካ ሕብሪታ ረኪቡ ኣለኹሞ እንታይ ምምታይ ብርክ ኣለዉ?
መጀመርያ ዝጀመርናዮ መዕፀዲ እዩ ነይሩ ብኢንጂን ዝሰርሕ ታ እግሪ ጠጠቦ ምሰበልና ማንዋል መዕፀዲ ብኢድ ዝሰርሕ መዕፀዲ ዘይትሰርሕ ዝብል ሓሳብ ሒዞም መፅኦም ቆልዑ እኒሄው ንሱ ክቅርኒ ዝገብሩ ብድሕሪኡ እታ ማንዋል ጀሚርናዮም ኣብ ሳዕሪ እዮም ሞኪር እዮም ፅቡቅ እዩ መፅ እዩ። ቀፃሊ ግን እንታይ ዓይነት እኽሊ እዩ ክኸውን ዘለዎ ብኡ ክዕፅር ዝኽእል ፅንዓት የድልየ እዩ። ለምሳሌ እቲ መነሻ ዝኾነ ሓሳብ ዝውስድ ነዮ ኣብዞም ምምራቅ ሰ ዝረኣናዮ ስርናይ ሩዝ እዩ ንዓፀደ ርእናዮ ሕዚ ኣነው ነፍቲ ሳዕሪ ርእየ ዘለኹ ትዕዝብቲ ንስርናይ ክኸውን እዩ ለግምት ንካልኦት ግን ንዝተፈላለዩ እኽልታት ሙከራ ሳምፕል ወሲድካ ርኢኻ እዩ ናተግባር ክእቶ ዘሎ። ተሓንቲ ብኢንጂን ትሰርሕ ኢንጂን ኣምፂና ኒና ኢንጂን ክንፅዕን ኢና ንስ እውን ከ ኣብ ሳዕሪ ክንሙክር ኢና መጀመርያ ብድሕሪኡ ቀፃሊ ፅንዓታት ከድልየ እዩ።
معرق نقدمت بركس ولو حدشت مزاتات تكنولوجي نسرح عمدلاو كم دركة بحبر سبت مسرح بوطان مقلال نزغربو حتو مسرح بوطا بمنقستي قبل كم تقوري قلت اللي علو معرق نزهاب النحبلتا عزينا مسجن ندمت يا مركارجو ألم فساق عمالي.